galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa galab talaada ah bisha Agosto sanadka 2023kan waa 22 waxa naga dhigaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtay wararka VOA waxa idin la socodsiinaya anigu ah Falsiin Xadiin. Qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka VOA na waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta amniga Soomaaliya oo sheegay in ciidamada dawladdu ay qabsadeen deegaanka Cuusweyne.
Dhinaca Dushmaree waa laga dhaqaaqay, dhinaca meesha la yiraahdo Gudceel waa laga dhaqaaqay, dhinaca Maxaasna waa laga soo dhaqaaqay. Ciidamadii Dushmaree dhinaca ka dhaqaaqay ilaa waxay tageen meesha la yiraahdo Sinandaxo iyo aaggaas kalena horey usii socdaan.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan faahfaahinta qarax shaaka ka dhacay magaalada Muqdisho.
Khawaarijta gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaha qarax gaari nuuciisa yahay Toyota Land Cruiser ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose xamar. Gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argagixisadu ay ku dhufteen khawaarijtu khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas oo ku shaqeyn jiray shirkadda IFO.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idin akhriyo. Saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen wiil dhalinyaraha oo Falastiin ah intii ay wadeen howlgal talaadada maanta ay ka dhacay daanta galbeed. Kooxda xagjirka ah Islaamig Jihaad ayaa sheegatay in wiilkan dhalinyarada ah uu ka mid ahaa dagaalyahanadooda. Ciidamada Israa'iil ayaa subaxnimadii hore ee saaka weerar ku qaaday deegaanka Sababde ah oo u dhow Janiin dhanka waqooyi ee daanta galbeed, waxaana ugu dambeeyay howlgallada ay ciidamadu ku sheegeen in ay ku doonayeen inay ku carqaladeeyaan shabakadaha mintidiinta ah iyo weliba inay kaga hortagaan weerarada ay la beegsadaan Israa'iiliyiinta. Warka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay rasaas ku fureen talaadadii kadib markii lagu tuuray walxaha qarxa. Rabshadaha talaadada ayaa daba socda toogasho dad badan lagu dilay Isniintii oo ka dhacday koonfurta daanta galbeed, taasoo bilowday baadi goob ay Israa'iiliyiintu raadinayaan dad looga shakisanaa inay ka dambeeyeen weeraradaasi. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay talaadada maanta ah in ciidamadu ay qabteen 2 Falastiiniyiin ah oo looga shakisan yahay in ay dileen qof dumara oo Israa'iil u dhalatay, ayna dhaawac halis ah u geysteen nin meel u dhow deegaanka Hebron, waxayna sheegeen inay la wareegeen qorigii loo adeegsaday weerarkaasi. Bayaan ka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in weerarka ay habeen hore ay ku qaadeen Israa'iil waxayna keentay in la xiro 32 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen falal argagixiso. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay talaadadii in ay diiwaan gelisay ugu yaraan 218 dil oo aan sharciga loo marin oo ka dhacay Afghanistan iyo boqolaal kale oo axad gudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha tan iyo markii Taliban ay la wareegeen awoodda dalka Afghanistan 2 sano ka hor. Dhibanayaasha ayaa la sheegay inay u badnaayeen shaqsiyaad gacansaar la lahaa dowladdii hore ee uu Mareykanku taageerayay ee Kabul, sida militariga sirdoonka iyo booliiska. Inta badan shaqsiyaadkan waxaa xiray ciidamada ammaanka ee Taliban muddo kooban ka hor inta aan la dilin howlgalka kaalmaynta qaramada midoobe ee Afghanistan ee loo soo gaabiyay UNAMA, ayaa ku sheegay warbixintu cusub oo ay soo saareen maanta, halka qaarkoodna lagu dilay xabsiga sida ay warbixintu xusatay. Qaar kalena waxaa la geeyay meelo aan la shaacin ka hor inta aan la dilin, iyadoo meydadkooda la daadiyay ama loo gacan geliyay xubno qoysaskooda ka tirsan. UNAMA ayaa diiwaan gelisay 800 oo dhacdo oo dil sharci darro ah, xarig aan loo meel dayin, jirdil iyo dad lagu qasbay in ay duntaan amaba ay dalka iskaga cararaan, iyadoo sheegtay in Taliban ay xustay cafis guud oo ay u fidisay saraakiishii hore Afghanistan markii ay awoodda la wareegayeen. kooxda Taliban oo markaasi falaaga ahayd ayaa dib ula wareegtay talada dalka Afghanistan bishii Agoost 15kii 2022ka iyadoo ciidamada NATO ay u hoggaaminayeen Mareykanka iskaga baxeen kadib ku dhawaad 20 sano oo ay ku lug lahaayeen dagaalka Afghanistan. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu maalinimada Qamiska ah isku dhiibi doono mas'uuliyiinta gobolka Georgia si loogu soo oogo dacwo la xiriirta inuu si sharci darro ah u maleeyay talaabooyin uu doonayo inuu meesha kaga saaro natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2020ka taasoo uu ku guuldareystay. Ma rumaysan kartaan, ayuu yiri, inaan Qamiska aadayo Atlanta, Georgia, si la ii xiro, ayuu bartiisa internetka ku soo qoray madaxweyne Trump, saacado uun kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in Trump lagu sii deyn doono damaanad lacageed oo gaaraysa $200,000 Mareykanka ah kadib markii uu maxkamadda iska soo xaadiriyo. Sargaal ka tirsan xafiiska booliiska ee degmada Fulton ayaa sheegay in warbaahinta ayaa u sheegay warbaahinta galabnimada Isniinta in marka Donald Trump uu isa soo xaadiriyay in guud ahaanba la xiri doono agaarka xabsiga weyn ee degmadaasi. Sida ku cad waraaqaha maxkamadda ka soo baxay, waxaa Trump laga mamnuucay inuu u cagajugleeyo dadka qaybta ka ah dacwadan, markaatiyada ama dhibanayaasha, iyadoo laga mamnuucay inuu u adeegsado warbaahinta bulshada sida ku cad is-afgarad dhexmaray dacwad oogayaasha iyo garyaqaanka Donald Trump iyo garsooraha gacanta ku haya kiiskiisa. Ruushkuna waxa uu sheegay maanta in difaacooda cirka ay ku soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine oo dul heehaabaya gobolka Moscow iyo agaarka Bryansk xadka labada dal. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in weerarkani uu ka dhacay nawaaxiga Moscow oo ay ka qayb qaateen laba diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah, mana jirto wax khasaare ah oo ka dhashay. Duqa magaalada Moscow Sergei Sobyanin ayaa ku sheegay telegramka aaladda loo yaqaano in hal diyaarad oo aan duuliyo lahayn ay ku soo dhacday deegaanka Krasnogorsk ee dhinaca waqooyi galbeed ee Moscow, mid kalena ay ku dhacday deegaanka Justasi ee galbeedka magaalada. Wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegtay inuu jiro burbur soo gaaray dhismo dheer oo la dego oo ku yaala deegaanka Krasnogorsk, inkastoo aanu burburka ahayn mid sii durugsan. Sidoo kalena waxaa la sheegay in waxyeelo ay soo gaartay baabuur iyaguna dhulka taalay. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in labada diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay soo rideen nidaamyada isku xirka difaaca hawada ee Bryansk ayna burbureen iyagoo aan wax khasaare ah geysan. Weeraradii dhanka hawada ee Ukraine ayaa sababay in garoomada diyaaradaha ee Moscow ay hakiyaan duulimaadyadooda in muddo ah. Talaabadaasi oo jawaab u ahayd weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay dalka Ruushka. Nagaal socotaan degustiyaal VOA Washington. Markana Muqdisho, booliska Soomaaliya ayaa sheegay in hal qof uu dhintay, laba kalena ay dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta lala beegsaday xarunta dhulbixinta ee maamulka gobolka Banaadir. Afhayeenka booliska Gaashaanla Sadiiq Aadan Doodishe ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi loo adeegsaday gaari noociisu yahay Toyota Land Cruiser oo uu watay qof isa soo miidaamiyey. Afayenka ayaa sheegay in weerarku uu beegsaday dhismahaasi oo ay ku shaqeynayay hay'ad kuwa nadaafadda ah oo la shaqeysa maamulka gobolka Banaadir. Qofka dhintay ayaa la xaqiijiyay inuu ka mid ahaa mas'uuliyiinta xarunta waaxda gaadiidka gobolka Banaadir. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhawaaqa qarax ayaa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir, wuxuuna ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxo lagu dhiftay dhismaha dhulbixinta dowladda hoose Xamar ay ku leedahay agaarka jidka warshadaha xarun ay ku shaqeysa shirkad nadaafadda ka shaqeysa oo lagu magacaabo Ifiya. Qaraxa waxaa ku dhintay mid ka mid a shaqaalaha dowladda hoose oo magaciisa lagu soo koobo Xarbi, waxaana dhaawac soo gaaray laba kale sida warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaanla Sadiiq Aadan Cali Doodishe.
Saakay 7:00 subaxnimo iyo 10 ayaa hawaarisiin filcaariga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa oo si dhumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalana checkpoint ciidanku ay ku lahaayeen oo laga sugu jiray amniga degmada iyo waaxaha kale ee ka agdhow goobtaas ayaa qawaarishu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxa qar xagaari nuuciisa yahay Toyota Land Cruiser gaar ahaan nooca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi oo walxa qar ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka Banaadir ee dawladda hoose xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argagixisadu ay ku dhufteen qawaarishu ayaa qasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas oo ku shaqeyn jiray shirkadda IFO ee nadaafada ka shaqeysa nadaafada maamulka gobolka Banaadir halkaas oo xarun u ahayd ayaa qasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah Allahu naxariisto in Ilaahay weena rajucun uu ka mid ahaa shaqaalaha dawladda hoose ee xamar labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaas oo kale ahaa dad goobta kaga dhawaa oo dhaawac u gaaray halkaas ayaa qasaaruhu yahay halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawaca ah
ee madax bannaan ayaa sidoo kale VOA-da u sheegay in qaraxa ku dhaawacmeen afar qof oo laba ka mid ah ahaayeen shaqaalaha shirkadda nadaafadda ka shaqeysay ee FIA oo xarunta ku shaqeynaysay dawladda hoose ee lahayd ahayd halka qaraxu ka dhacay. Qof ka mid ah holodeenada shirkadda ayaa sidoo kale VOA u sheegay in qasaare baaxad leh uu soo gaaray halkaas ay ku gubteen agabkii nadaafadda ee qaar ka mid ah gaadiidka ka shaqeynaya nadaafadda. Xaqiijinta ammaanka caasimadda Muqdisho waxaa si wadajir ah kaga shaqeeya qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya sida ciidanka booliska militaar, ciidanka booliska Soomaaliya iyo kuwa hay'adda nabadsugidda qaranka. Waxaana magaalada ka samaysan jagboonte lagu hubiyo gaadiidka iyo ciidamo guurguuro xaqiijiya guud ahaan amniga caasimadda. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Weerarkan ayaa imanaya xilli ciidamada dawladdu ay wadaan gulf ka dhana ururka Al-Shabaab kaasi oo diiradiisu ay tahay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan maamul goboleedka Galmudug. Mas'uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in shalay ay ciidamada qabsadeen magaalada Wabxo iyo deegaanka Warxoolo oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Goor dhaweyna warbaahinta dawladda Soomaaliya waxay tabisay in ciidamada dawladdu ay qabsadeen deegaanka Cuusweyne oo ku yaala dhinaca bari ee gobolka Galgaduud. Wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa wariyeena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq uga waramay howlgalada military ee ugu dambeeyay.
Halkay shalay waxa weeye muxuu ahaa iyo maantay ciidamada iyo howlgalku si wadajir u socday. Dhinaca dhismareeb waa laga dhaqaaqay, dhinaca meesha la yiraahdo Gudceel waa laga dhaqaaqay, dhinaca Maxaasina waa laga soo dhaqaaqay. Ciidamadii dhismareeb dhinaca ka dhaqaaqay ilaa waxay tageen meesha la yiraahdo Tinandaxo iyo aaggaas bay tageen, horey usii socdaan. Kuwii Gudceel ka dhaqaaqay iyaguna waxay tageen meesha la yiraahdo Chow ayay iyaguna si nabada kula wareegeen. Kuwii kasoo dhaqaaqay dhinacaas iyo Maxaasina waxay iyaguna soo gaareen Wakro, iyaguna halkaasay la wareegeen. Iska horimaad aana badnayn kadibna waa ay tageen goobtii ay ku socdeen oo ahayd Wakro. Dhinacaas Galcad iyo Ceeldheerna waa laga soo dhaqaaqay, iyaguna horumar way soo sameeyeen shalay. Maantayna waxay la wareegeen Cuusweyne la wareegeen. Howlgalku marka waa uu soconayaa, ma aha mid ku istaagaya magaalada la qabtay iyo magaalahaasa lala wareegaya, ma aha meelihiisuya. Waxay tahay in deegaanada dhan laga sifeeyo dhankan khawaarijta ah oo hadda bilaabay firxadka iyo inay kala cararaan iyo inay u kala ordaan meelihii ay gaari karaan. Haddii shacabku ku dhex dhuuman lahaayeen iyo haddii ay meelo kale u carari lahaayeen waa ay bilaabeen firxadkaas. Meel looga xarahayana haba yaraatee ma jirto. Shacabka dhexdiisana waa laga soo dhex saarayaa, meelaha ay ku dhuumaalaysanayaana waa laga soo qabanayaa, goobaha ay u cararaanna waa looga daba tegayaa. Marka howlgalku waa socdaa, qabkaas ballaaran ku socdaa. Qaybaha kalena haddii alla insha allahu waa iyaguna waa bilaaban doonaan. Marka waxaan rajeynaynaa insha allahu waqti kooban in hawshaas ay gabagabowdo oo mar dhow laga soo jeesto meelaha ay kaga sugan yihiin khawaarijtu Galgaduud iyo Midug, goobaha ay kaga sugan yihiin, in mar dhow laska soo xiro howlgalkaas hadii ilaahay yiraahdo.
Cuusweyne iyo Wabxo waa magaalooyin waaweyn. Mid
magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka bilowday wada hadallo u dhaxeeya Soomaaliya iyo wakiilada beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC oo ay Soomaaliya codsatay in ay ka mid noqoto saraakiisha gobolka ah ayaa laga soo xigtay inay sheegeen in Soomaaliya ay ku biiri karto kooxdan sanadkan hase yeeshee waxaa ka horeysa in gudiga qiimeynaya ay warbixintooda u gudbiyaan madaxda todobada wadan ee hadda ku jira ururkaasi arrimahan ayaa Haruun Macruuf wuxuu ka wareystay ergiga Soomaaliya u qaabilsan kubiiritaanka EAC Cabdisalaam Hadliye Cumar ugu horeyna wuxuuna hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya
horta hadalladu waxay leeyihiin laba group ay ka soo qayb galay group saaka yimi oo u badan politicianiska minister ka socda masilayad isbahaysiga oo East Africa amba Bariga Afrika iyo ministerro laba minister oo ka socday wadanka Soomaalida minister ka planningka iyo state minister ka arrimaha baya minister ka iyo industry ka taasi way dhammaatay imika waxaan bilownay shaqadii nolosoo igmaday halkan inaan u nimaadno shaqada waxa ka qayb galaya 24 qof oo Soomaaliya oo dawladda dhexe ee u shaqeeya. Waxaan ka wada hadlaynaa sidii Soomaaliya marxaladii ugu dambeysay ay maraysa aan u gali lahayn oo uga mid noqon lahayn isbahaysiga ee Bariga Afrika. Macnuhu waxa weeye inaan wada fadhiisano aan eegno sharciyada Soomaaliya u yaalla iyo sharciyada u yaalla East Africa, cashuuraha u yaalla Soomaaliya iyo cashuuraha East Africa u yaalla, oo aan isku keenno oon meel dhexe iskugu nimaadno oo aan waxa la yidhaa negotiationka amba gorgortanka aan dhammayno 10 ishee soo socda. Markaana report la sameeyo, reportkaasina uu u tago ministarada 7 wadan ee ku jira isbahaysiga, iyaguna ay u gudbiyaan markaa insha Allah madaxweynayaasha wadamada, sidaana Soomaaliya uga qayb gasho ay ka mid noqoto isbahaysiga.
Marka rajada Soomaaliya hadda xilligan aan wada hadlayno, maxaad ku qiyaasi lahayd markaad hal ilaa 10 hal ugu yartahay rajada ugu hooseysa 10 rajada ugu sarreysa?
Sagaal waxaan u odhan karaa waaye 10-kana waxa weeye waa 7 wadan baa ayaa shanka samaynaya. 7 wadan hal wadan baa odhan kara amba dib ha loo dhigo amba yeena dhicin, markaana caqabad gooni ah la geli doonaa. Laakiin waxaan u malaynayaa halkan maanu soo gaadhneyn haddii aan rajadu ayna fiicnayn, waayo meelo badan oo kale oon soo marnay oo marxaladaan soo marnay baa lagu joojin lahaa Soomaaliya.
Marka 7 wadan inay wada ansixiyaan miyaa mise waa aqlabiyad?
May waa inay wada ansixiyaan.
Waa garta
sidii ay u sameeyeen bay maxasuusataa reportkii hore ee la sameeyey verificationka markay 40 qof yimaadeen ee Muqdisho, ay eegeen sida dowladdu u shaqeyso, ay eegeen sharciyadeena, ay eegeen sida mataqaanaa bulshadu ay u socoto. Report bay qoreen, waxaa loo geeyey 7 wadan madaxweynayaashoodii, wayna isku wada raaceen. Marka that is muhiim.
Waa garta markaad qiimeysay arjiga Soomaaliya, maxaad is leedahay dhinacyadu ku xoogan yahay, meelaha uu ku liiteen caqabad aad kala kulmi kartaan maxaa kamid ah?
Wallahi meelo ku xoogan yahay waxa weeye waxaan haysanaa wadan dihin oo khayraadkiisu badan yahay, oo badda ugu dheer Soomaaliya ee in Afrika leh oo u adeegi karta amba wax ka iibin karta 7 wadan, khaasatan 5 wadan oo kamid ah amba 4 wadan oo kamid ah aan idhaaho ayna badba lahayn. Soo taasi waa xoog weyn. Tahay waxa kaloo xoog weyn waxa weeye xoolaha ugu badan Afrika baan leenahay, meeshana wax marketka jira waxa weeye market 300 million ilaa 400 million waxaa laga iibin karaa khayraadkeena amba ahaado kalluunka, amba ha ahaado hilibka, oo iminka labadaas ba ay diyaar yihiin hadii la geliyo maaragtay investment yar. Waxaa ku xigta mataqaanaa dhul waxaan leenahay ilaahayna siiyey oo 10 million oo hektar oo laga beeri karo, waxaan doonaynaa walaa aan ka beeran jirnay. Marka haddaad 3 horta isu geyso hore, waxaa noqon kara muddo gaaban inaan noqono food security-ga isbahaysiga Bariga Afrika. Talabaad, annaga waxaan leenahay dad bay amusarka aad ugu fiican wadan walba 7 wadan waan ka shaqaynaa in loo furo marketka dadka Soomaalida oo ay la trade gareeyaan, oo ay geeyaan mataqaanaa telecommunication, oo ay geeyaan diyaaradaha aan leenahay iyo transportationka, oo ay geeyaan haddii ilaahay ku roo yahay xifrada aan leenahay ee lacag lagu sameeyo. Taasina waa aad bay muhiim u tahay. Maxaa caqabadaha hor yaalla? Waa maxay 30 sano aan burbursanayn, waxaa laga yaabaa human resourcekeenu uuna daadiisuna way yar tahay, skillskiisuna waa limited. Iyagaan markaa ka faa'iideysan karnaa jaamacadahoogaan tegi karnaa, institutskoogaan wax ka baran karnaa, iyagaa iminkaba noo yimaado 100 kun oo keeniyaniya ka shaqeeya Soomaaliya. So waa la isbahaysanaya, waa isbahaysi.
Waye, waad og tahay maxaa ku yidhaahdaa qaybo ka mid ah bulshada Soomaalidu inay xoogaa ka gaws adeegayaan in waqtigan lagu biiro beeshan daqaalaha bariga Afrika waxay leeyihiin wadanku diyaar u maaha dhinacii markay noqoto maamulka dawladnimada amniga waxay leeyihiin xirfadii wadamadana naga xirfad wanaagsan yihiin way naqarqinayaan jawaabtaada
anigu ma jeedaa waxaan u jeedaa wadamo badan oo todoba wadan oo Afrika haday Soomaaliya ku biirto sideeda oo qaarna xog badan yihiin qaarna xog yar yihiin qaar ku fiican yihiin baa mushtaka qaar ku fiican yihiin waxyaabo kale qaar tacliinta ku fiican yihiin qaar dhaqaalaha ku fiican yihiin anigu ma garan karo waxaan ugu noqonayno mar walba 30 sano ina soo dhaafay annaga visionka oo East Africa waxa weeyi in vision la arko maxay Soomaaliya noqon kartaa ay ka qabsan kartaa 300 milyan ama 400 milyan markeda 12 sano soo socda 20 sano soo socda bilmatir qofku inuu arko weey in la sameyn karo bullet train into cup of kismayo taada maritime market resources ka fish ka iyo aragostada iyo wixii kale ee badeena ku jira u geeyo Kigali u geeyo Kampala u geeyo Kinshasa aniga vision ka aanu aragnaa East Africa waa sida marabno mar walba inaan dib u noqono oo nidaano 30 sano sidaan ahayn goormaan ka baxaynaa waan ka baxnay waan ka bixi doonaa si fiican horaan uga soconaynaa marka anigu raayiga dib loogu noqonaayo dhibaatooyinkiina soo gaadhay ma arko waxaan arkaa wanaaga iyo opportunity-ga inaga horreeya
Abdisalaam Hadliye Umar wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya haddana ah ergaga gaarka ah ee madaxweynaha ee ku biiritaanka EAC-da wuxuu u warramayay Harun Maaruf magaalada Lascaanood oo ay sanadkan dagaalo qaraar ka socdeen ayaa dhinaca kale lagu soo warramayaa inay leedahay ciidan booliis oo deegaanka taliyaha booliiska maamulka la magacaabay ee SSC Qaatumo Qadar Maxamed Faarax ayaa wariyaha BOA ee Lascaanood Cabdikariin Olol uga warramay howlaha ay qabtaan xilliga colaado ay jirto
waxaa la sameeyay ciidan booliis oo deegaanka leeyahay goobtan hadda aanu halkan ku sugannahay qaybta booliiska gobolka lagu aasaasay ismada dhaqanka iyo uqaashi deegaanka iyo wax garadkii iyo dadka qoyaanka ah ee waanti ciidankaasi markii la aasaasay ee deegaanku leeyahay dadku waxay dareemeen ciidan ayagu leeyihiin inay u shaqeynayaan
qalabka shaqada iyo sida gudaha magaalada Lascaanoodooda uga shaqeeyaan dhanka amniga
waxaanu ilaalinaa oo kale ee dadkii ka barakacay ee dagaaladan ka barakacay inaanu xiriir la sameyno ee xafadaha inta badan waa la joogaa ee ciidanku booliisku wuxuu ku sameeyaa checking up wax la yiraado ee waxa jira laama kale oo iyagana kala duwan sida laanta CID oo kale ee ama ciidanka sirdoonka ah oo iyagana qaabilsan inay deegaanka aad ugu taxluqaan guri walba iyo qof walba dhaqaaqa wuxuu u yahay guri walba cid ku nool ilaaliyaan booliisku hantida dadka dadweynaha suboodkana la soo wadaagaan waxa laakiin aad ugu mahadcelinaynaa dadkii ku haray deegaanka ee dumar lahaa haween lahaa waayeel lahaa wax garad lahaa inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka booliiska
waxa jirta systemka booliiska oo dhisan sidoo kale waxa magaalada si weyn ugu shaqeysa dawladda hoose bal ka waran golaha deegaanka iyo xiriirka idinka dhexeeya iyo arrimaha bulshada sidaad uga wada shaqeynaysaan oo kale
waxaan aaminsanahay laf dhabarta kaliya ee ciidanka booliisku ku taagan yahay inay ahayd degmada ugu horeeya maayarka degmada Cabdikariin Cali Qasoonin dhalinyaro ah xogayaha degmada iyo gudoomiyaha xigeenka degmada oo aan wada shaqeynaa si dhow
marka la idin keeno maxabuuska soo qabataan maxaad marisaan xagga sharciyada marka la eego oo saldhigyada la keeno maadaama loo ogol yahay qofkaasi in 48 saac ka badan aan lahayn karaynin sistemkaas oo kale soo ma isticmaashaa
aad baad umaasan tahay qofka eedeysanaha horta qof marka la soo xiray waa eedeysane dambiile maaha xataa gacanku dhigla duya waa eedeysane eedeysanaha marka la keeno saldhigga wuxuu leeyahay baare oo biqore inta soo maraa baaraasa wuxuu usoo gudbiyaa laanta seediida qeybta seediida qofka marka loo soo gudbiyo seediida ay baadho waxay u geystaa maxkamad محكمة الدقمدة إنه مرسنا علماء الدقانكة بقى إلهي إنه هو وكيلي وإنه تشوقه محكمة الدقانكة مركز صوح وكنته بقى وحنا مقلنا حس وفقاس الصوح وكمانعا ورمان كيس الدياسان يهي وحقوص وانا ما يستعنتي وقوص صوح وكمي
فرالكا خمر وكينو سيدات شكتي سيوين بضل الدقالنتين خاص مو بعي ددالة أتصامين سان
فقرورين عن أرورين مركز ديغان كان قيلي في بلوس في لوس مينية شقب بلعبين بقول يصدن قفة قدي تيري قمريها وقضي وضحك قضا قمريها وحكيني تيري قمريها تطلعاتا كميدا مركي أركين ضدك ديغان كان مركي أركين قارك لغاد ديغان مي مركي قليلة وعيقلين تبوليس في يوضسك ديغان كبشان ايان وحكت تناسل قليي لحظا يشنقف
فرينتا قدام بس هذا بشرة مقالة الله سبحانه هذا دكتور سامحيت ما دام أقولي هذا دجالدو عيسوانيا محيط فرينتا دنك أمانك
فرينتا أنا أدري كواد وحيط هاي سلاح دينار شقيان دكتور ديجانك سي لبجي بارن
كاسي وحا وهات ليها بوليس كامامل كلا مقع بحي إس إس ثقة ثم قدر محمد فرح وأور ما يوريهن عبد الكريم أولل في أوه markana waxaan guda gali doonaa qaybii ka haray idaacadeena waxaa goor dhow dhigaysan doontaan warar iyo warbixin kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya xubinta doodi gaaban iyo dhammaan barnaamijkii umuraha Mareykanka intaas waxaa ka soo hormari doona qodobada wararka caalamka ugu waaweyn oo aan idin doonaa تراكيش عافيمات كاي فلسطينيين تايا شاقين عيدامادة إسرائيل اي ديلين ويل دانيرا او فلسطينا انتي لغو قد جري ويرر تلادة دامان تاها كرد عيدان تدلبهاد كوحد حق جركا اسلامي جهاد ايا شاكتين ويل كدالين رضا اه او كميت احاد دقالي هندو تا عيدامادة إسرائيل ايا صبح نمدي هور ايساك ويرر كو قادي ديغانكا sabab deh ee u dhaw janeen dhanka waqooyiga daanta galbeed waxana ugu dambeeyay howlgalada ay ciidamadu ku sheegeen inay ku doonayeen inay ku arqaladeeyaan shabakadaha amniga iyo kahortaga weerarada ay soo abaabulaan qaramada midoobay waxay sheegtay talaadada maanta inay diwaan gelisay ugu yaraan 218 dil oo aan sharciga loo marin oo ka dhacay dalka Afghanistan iyo boqolaal kale oo xad gudub ka dhana xuquuqda aadanaha haatan iyo markii Taliban ay la wareegeen awooda dalkaasi 2 sano ka hor dhibanayaashan ayaa la sheegay inay u badnaayeen shakhsiyaad gacansar la lahaa dawladdi hore ee uu Mareykanku taageerayay ee Kabul sida militaryga sirdoonka iyo booliska inta badan shakhsiyaadkan waxaa xiray ciidamada amniga ee Taliban muddo kooban kor inta aan la dilin howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay Afghanistan ee loo soo gaabiyay UN AMA ayaa ku sheegay warbixinta cusub oo ay soo saareen maanta halka qaar koodna dadkan la sheegay in lagu dilay xabsiga qaar kalena waxaa la geeyay meelo aan la shaacin kor inta aan la dilin iyadoo meedadkooda la daadiyay ama loo gacan galiyay qaar kood xubno qoysaskooda kamid ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trumpna waxaa la sheegay inuu maalinimada Khamiista isku dhiibi doono mas'uuliyiinta gobolka Georgia si loogu soo oogo dacwo la xiriirta inuu si sharci darro ah u maleeyay talaabooyin uu doonayay inuu meesha kaga saaro natiijada doorashadii madaxtinimada ee 2020 oo uu ku guuldareystay mar rumaysan kartaan ayuu yiri inaan Khamiista aaday Atlanta Georgia si la ii xiro mar farin uu soo dhigay bartiisa Twitterka waa bartiisa internetka ayuu ku soo qoray madaxweyne Trump saacado uun kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in Trump lagu sii deyn doono damaanad lacageed oo gaaraysa $200,000 Mareykanka ah kadib markii maxkamadda uu iska soo xaadiriyo nagala socotaana waa VOA Washington hay'adaha caafimaadka ayaa sheegay in xanuunada maskaxdu ay ku badan yihiin dadka Soomaalida dhibaatooyinka bani'aadamnimo ee soo jiitamaaya iyo dagaalada sii socda awoodeed Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay dhibaatooyinka caafimaadka maanka deganna magaalada Leicester ee dalka بريتن أي وريها بيو إذا قرار ده يربع بحافد عول إسماعيل وجو الرمي وحيابها كاني كرا حنو النضى سجر أهنا بارانويدكا أو سومالي ده أي أتقى إنه بوفسكا وحنو كجوابي
بارانويا أنتوا حالي راح هذا وأنو دلنيش نقف وحقل ده وسكبع دعية وهي سومالي وحسن وحوجود وحسن سومالي راح هذا بوفس قفت مركا بارانويا وحوي قفت عن وآمن يا إن meel dib ugu imaanayso ama inay qolo xamanayso ama qolo inay dib ku samaysa rabto ama qolo ay taariibayso dhibaateenayso ama inay qolo meel ka fiirsanayso marka waxa la waxyaabaha la jiraa dulbashu ka mid yahay khald qofku iska daabacsay oo aaminsan yahay in cid dib u geysanayso qaabkaas lagu sharxi karaa barnaamijyada waxa la jiraa
waa tahay dr abdirashid marka hadii uu qofku iska daabaciyo inay cid wax yeelayso ma laga yaabaa mararka qaar kood in qofkaas ku fakaro inta aan adiga wax lagu yeelin adigu wax iska dhici oo uu isagu wax geysto
ah way dhacdaa walaalle mararka qaar kood nooc baranooyada kamida oo qofkan uu aaminsan yahay in hebel ama dawlad hebel ama shay hebel in cid dhibaato u geysanayso wax la maagantaa iska dhaadhiciyay suu ga jawaabo dhibtaas masuuliyadda waa lagu sameynayaa waxaa dhici karta inuu naftiisa khatar geliyo mararka qaar kood meeshu joogo inuu ka tago mararka qaar kood qofkii islahaa ama dawladdii iyo cid ka baqay islahaa inuu isagu dhibaato geysto isagoo u jeeday inuu dhibtii rabeel lagu sameeyo iska difaaco marka aad bay u dhacdaa runtii
inta badan maxaa keena dr abdirashidow
baranooyadu waxay ku timaada horta waa calaamad xanuunada maanka qaar ka mid a ay leeyihiin waxyaabaha badan ay ku timaadana waxaa ka mid a xanuunada waaweyn oo maanka sida skisofreniyada oo nooca waalida baranooya wuu leeyahay qofku iska dhaadhacshayo soo ma jeediyay welbaa raba saas welbaa saa igu sameeyey inay saa yeelaan bay rabaan marka waa xanuun oo hab hidda ku yimaada way dhici kartaa oo boqolkiiba hal qof dadka magaranaysaa lagu arko trauma qofka ku dhacday oo isleedahay midda ugu badan communitygeena inay noqon karto trauma qofka ku dhacday oo soo martay hortiisa waxa lagu dilay dad buu soo maray dhibaataa soo qabsatay tii inuu baranooya ka qaado oo markasta waxaa maskaxdiisu soo galaan oo cabsidaa soo gashar yiraahdo waxbaa meesha kaaga soo socda dib lalaba maagayn xanuunada kaloo maanka ku dhaca sida depressionka mararka qaarkood muddo dheer qofku markuu hayo baranooya wuu uga taga inuu qofku wax khayaaliyo oo markasta uu aaminsan yaho lecid baa rabto inay kulugoyso dhib kugu samayso marka noocyo badan buu ku yimaadaa
waa tahay dr abdirashid inkasta oo aad taabatay haddii aad sika weydiiyo daraasado dhowaan ay sameeyeen qaar ka mid a jaaliyadaha soomaalida ee la shaqeeya dadka dhibaatooyinka caafimaadka maanku haystaan waxay sheegeen in dhallinyarada soomaalida ku nool britain uu ku badan yahay waa maxay baad isleedahay sababtu
waxaan isleeyahay cabdixaafid ow laba arrimood baa runtii ugu badan mid waxa weeye mid dhallinyaro iyo waayeel baa ina saameyn karto oo ah waxa weye dhibaatada waddankeenni ka dhacday wixii nagu dhacay dadku dhibaatadaay soo arkeen kuwa waddamada aan yuro yimid ingiriis oo kale iyo dariiq ay ku yimaadeen dhibtay la soo kulmeen oo ah trauma ama jog maskaxiyan oo gaartay qofka kan oo raad ku reebtay oo markasta walwal iyo cabsi ku abuuraysa isleeyahay waxbaa lagula maagayna mid kaloo aan meesha ka maqnay waxa weeye dhallinyaro badan oo waxaa jirta waxyaabaha ma garanaysaa maandooriyaha isticmaalay oo ugu horreeyo bahalka la yidhaahdo halkan wiidka la yidhahdo ama xashiishka ama cannabiska waxyaabaha uu keeno xanuunada micanka way ka mid tahay qofku inuu delation ku dhaco wax khalad iska dhaadhacsho markaasna baranooya uu yeesho oo qofkii baranooya le uu noqdo uu yiraa waa ladaba socdaa booliiska ay raadinayaa ma maqlaysaa miyaa waa layla hadlayaa way dhici kartaa siyaabaha kaloo ay ku imaan kartana waxaa ka mid ah waddankan minority baan ka nahay annaga iyo dad badan oo minority waxa weye qofki inuu xunsuriyad la kulmo inuu bulshadii uu la noolaa inuusan ka tirsanayn isu arko xanuunno maanka bay keentaa baranooyada ay ka mid tahay way keeni kartaa
in ay qofka ku adkaato inuu la qabsado bulshada uu ku dhex nool yahayna waxa la odhan karaa waa qayb ka mid a
waa qayb ka mid a in bulshada ku nool la nool yahay uu la qabsan waayo uu arka inuusan bulshada aan ka tirsanayn ama si dhababa uu arkaba dee cunsuriyonimo lagu sameeyo oo ama iskuol buu joogay ama shaquu joogay in la cunsuriyeynayo u arko waxaa dhici karta in uu ma garanaysaa ay ku abuuranto xanuun maanka baranooyadana meesha ay ku timaado staatiyo mararka qaarkood dadka kano anay rabaan inay lagooyaan waxaan iyadoo wixii jirin
ugu dambeyntii dr cabdirashiid adiga oo soo koobaya in dadka dhibaatada noocaasi ay haysato waxaa dhacday in marar badan iminka culimada loo geeyo oo qur-aan lagu akhriyo in culimadiina loo geeyo dawadiina ay qaataan muhiimad intee leg bay leedahay
رتي عبد الحافظ وارن تاس أنا وعاد بنبوريا مر بدن لقح لنا وارن وبعام عاد بدو ما سنت سؤال شيء نوي ديسد وحوي دينتا إلهي ونلاشنا قرآن كريم سنة النبي إن سكدة ويو إيا إن سكدة ويو قاب كان كانوا دولة عادية على استعماله يعني واحد اللي راسه كتر في الاستعماله يدي قاب علمي وشرا لي يفعله اسمه دينيا علماء ديهرا إسلام كانوا استعماله كريم marka habka ugu fiican oo labada arimood isku waafajin karo qofkii jirnaana loo caawin karo waxa weeye in labada gumba ay qolada kala ay ka caawiso wixii markay arkaan injiniyo saxirino sanahayn inuu yiraahdo qofkan taagu baahan yahay qolada dhaqaatiirtaana marka qaar kooda ay joomayaan qofkan jirniyo saxirino wax kala ku jira wax diiday ma jira quraankuna deexanada jirka iyo xanuunada maanka dawo u yahay marka waxaan aad u booriyaa in quraanka qofka lagu akhriyo wixii sharciyada lagu akhriyo dawada la siiyo psychotherapy la sameeyo
kaas waxa uu ahaa dr abdirashid takra waa dr soomaaliyeed oo ku taqasay dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda degan magaalada Leicester ee dalka Britain abdixaafid awl ismaaciil ayuu warramay markana dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka umuraha mareykanka waxaana la socodsiinaya maxamed abdixasan sandeere
kulayti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha mareykanka arbacada berri waxay dooda dhex mari doontaa tartamayaasha xisbiga jamhuuriga oo koodii guuleysta uu noqon doono qofka xisbiga uga qayb geli doona doorashada madaxtinimo ee mareykanka ee sanadka soo socda doodan oo ka dhacaysa magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin ayaa la filayaa inuu ka maqnaado madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump dhinaca kale isla siyaasiyiinta jamhuuriga ayaa dhaleeceyn u jeediyey madaxweyne Joe Biden oo shalay booqasho ku tagay gobolka Hawaii oo dab xooggani u dhowaanahan deegaano ka mid ah baabi'iyey iyagoo oo sheegay in booqashadiisu ay aad u soo daahday dhinaca kale maalinta Khamiista ayaa la filayaa in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu iska xadiriyo xabsi ku yaala gobolka Georgia halkaas oo sida la sheegay aan la xiri doonin hase yeeshee damiin lagu soo deyn doono qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maanta ku faaqidaynaa waxaana igala qayb galaya maxamed sheekh xuseen oo ku sugan gobolka Virginia iyo maxamed ismaaciil oo ku sugan gobolka Georgia maxamed xuseen ayaa ugu horreyn weydiiyey dhaleeceynta ay xubnaha xisbiga jamhuuriga u jeediyeen booqashadii madaxweyne Biden uu ku tagay gobolka Hawaii
maxamed waa mahadsan tahay waa run madaxweynaha ugu safray gobolkaas si uu dadka dhibaatada ay gaartay iyo meesha masiibada ay ka dhacday intaba oo u soo arko indhihiisa uu ku arko dadkana uu qalbigooda u soo dejiyo waa run mucaaradka baa lagu eedeeyay inuu ka yara gaabiyey markii hore laakiin waxaa rasid mudan maxamed in hadba qolada xafiiska White House ka haysta maana qolada kale haddii qoladan uu qalab yar ka dhaco ama ay wax ka gaabiyaan in markiiba lala boodo oo lagu eedeeyo waana wax normalka wadanka oo lagu kala qaato dhibaha siyaasadda hadbo laakiin markaad fiirisa madaxweyne ay tiimkiisa siday u manage gareeyeen waxaad u muuqataa in marka laga tago wixii political oo siyaasadda in si fiican ay u manage gareeyeen meesha wax ka socda madaxweyne haddana wuxuu u magacaabay nin khabiir ku ah sida loo manage gareeyo arrimaha disaasterka masiibooyinka markay dhacaan iyo sida dadkaas hadba loola gaaray gargaar iyo waxay u baahan yihiin marka wuxuuna weydiistay madaxweynaha lacag ilaa $12 billion ah in kongareeska la siiyo fiima oo ziyaada ah si dadkaas arrimahooda loola tacaalo marka uma muuqato markii laga tago siyaasad ahaan uma muuqato inuu ka gaabiyey laakiin inuu meesha ku degdego booqasho ahaan marka hore oo meesha tago madaxweynaha iska ma tegi kara meesha masiiba ka dhacday marka waxyaalo badan in la hubiyo waa intuu meesha madaxweynaha tegay
waan gartay laakiin mucaaradka mucaaradku wuxuu leeyahay wuxuu ku mashquulay dacwada wiilkiisa hunter ku socota
mucaaradka taas uma malaynaa inuu hadal rasmi oo yahay because dacwada wiilkiisa shaqo kuma laha waxaa kiiskaas gacanta ku haayo wasaaradda cadaaladda asiguna shaqo kuma laha mana faragashan karo runta sida systemka uu yahay laakiin wixii political oo hadba dulduleelo laga heli karo ama loo qaadan karo markiiba waa in lagugu eedeeyo waa in dhibaato laga qaato idaacadaha laga hadlo waa wax normal ah haddii xisbigiisa uu meesha ka maqnaano xisbiga joogi lahaayeen kalaba saasi ayay samayn lahaayeen sidii masiibooyin hore u dhaco kale ay u dhaceen marka waa iska normal siyaasad ahaan in qolada haddii meeshaas markaas joogto la eedeeyo, laakiin ma ahan sida sharciga oo yahay madaxweynaha kiiskiisa waxa gacanta ku haayo wasaaradda cadaaladda, waxaana loo saaray qareen gooni ah wiilka madaxweynaha wax u faragashan karana ma ahan. Marka sida sharciga taas waay
waan gartay. Haddaan u tago maxamed ismaaciil, maxamed, arbacada beriya waxa ay dooda dhexmari doontaa tartamayaasha xisbiga jamhuuriga kuwada doonaya in kooda soo baxa ula tartamo madaxweyne Biden xilka madaxtinimo ee sanadka soo socda 2024. marka bal doodaasi sida u ekaanayso iyo cidda ka qayb galaysa?
waxa maxamed oo aad mahadsan tahay, dooda runtii waxay ugu muhiimsan tahay oo ku jira nin la yiraahdo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ah dhinaca u tartamaya Republicanka ka socda ama jamhuuriga xisbiga jamhuuriga si la yiraahdo. Wuxuu isaga run ahaantiisa uu doonayaa inuu maaragtay ama siduu nin la taliya oo ah uu la qaybsaday wargeysa CNN-ka in aanu ka qayb galaynin markii la weydiiyey sababtana, wuxuu yiri dadku way yaqaanaan marka barasho igama baahna inaan anagu maaragtay waqtigii kulan iyo inta ka qaybgalidda doodaas. Marka doodu waa dooda ugu horreysa ay isku barayaan nimankan u cararaya jagada ugu sareysa ee madaxweynenimada dalka Mareykanka ee ka socda labada dhinacba. Marka isagu wuxuu leeyahay oo ah inaanan maaragtay anigu waa la yaqaanaa, marka uma baahni inaan dadka isbaroon iska dhaadhiciyo waxaan galay iyo waxaan gudo dadku way yaqaanaan. Marka waxay ku yara noqotay khalkhal xisbiga jamhuuriga ah dadkii abaabulayay doodan oo yiri waa in waxaan aad iyo aad isugu dayaynaa inaan ka dhaadhicno Donald Trump inuu kasoo qayb galo, waayo taas waxay keenaysaa waxay barbar la dhigaysaa xisbiga dimuqraadiga ah oo iyagu doonaya laftigooda inay hadhowto ama ay arrintuba tahay siday u egtahay siyaasiyan ka helay daawasho badan, dadku kay aad u daawadeen. Marka Donald Trump waxay Republican ku filayeen in ay uu soo jiito dad badan oo daawada, waayo wuxuu u yeelaa xiiso iyo dadku waxay ku yihiin wax maaragtay ay doonayaan inay ogaadaan siduu su-aalaha uga jawaabay iyo siduu maaragtay dadka ula dhaqmo iyo. Marka waa la arki doonaa, waxaa laga yaabaa wuxuu inuu bedelo uu ka qayb galo
ra'yigiisa inuu bedelo. Waan gartay waxaa jira isla gobolka Georgia in ay jirto dacwadii amaba inuu madaxweynuhu dacwadii loo soo jeediyay ahayd inuu faragashaday arrimaha doorashada inuu ka ballansan yahay gobolka Georgia ilaa Jimcaha loo qabtay, maalintee la filayaa inuu tago?
Wuxuu sida isagu tweet uu ku sameeyey uu sheer gareeyey ama uu la wadaagay hoos ahaan media inuu isagu isgeynayo oo uu tagayo, waxaana xeerarayaasha ugu sareeya ee maxkamadda gobolka Annie Willis oo iyadu dimuqraadiya oo doonaysa maaragtay dee kolleyba in waa laba xisbo iska soo horjeeday inay jiidaan ninkan ay maxkamad geliyaan oo ay jeel geliyaan si ay jamhuuriga xisbiga jamhuuriga dhulka ula dhacaan. Marka arrintu way dheeraanaysaa runtii, waxaa kaloo isaga lagu qasbay inuu bisiyo ama uu dhigo 200 oo kun oo damiinasho ah, taasoo uu ogolaaday oo yiri waan dhigayaa taa laftigeeda. Marka waxay noqon doontaa arrin aad iyo aad maaragtay u jiitami doontaa oo waan ishansa ku hayn doonaa insha allah.
Waa gartay. Haddaan u tago maxamed xuseen, maxamed, waxaa la yidhi madaxweynihii hore Donald Trump waxa uu haystaa ilaa iyo maalinta Jimcaha inuu iska xaadiriyo xabsi ku yaala gobolka Georgia si looga qaado sawirkii dadka magaranaysaa dembiga loo haysto. Isagu ma jirtaa maalin gaar ah oo inta ka horeysa Jimcaha oo uu go-aansaday inuu xabsigaas iska xaadiriyo?
maxamed, waad mahadsantaa. Haa, madaxweynaha siduu ku sheegay bejkiisa oo socialka wuxuu tegi doonaa maalinta Khamiista ah. Maalinta Khamiista ayuu tegi doonaa. Dadka qaarna waxay ku eedeynayaan in ugu doortay maalinta Khamiista inuu maxkamada tagin oo ka qaadro wixii aywa kasoo baxa attentionka dhan asiga ay soo koraan oo idaacadaha asiga focuska ay saaraan. ayay u badan tahay waxa ugu go'aansaday. Waxaan rabaa inaan mid ku daro walaalkay Maxamed Ismaaciil oo arrinta ka hadlay gobolka Georgia. Kiiska Georgia wuxuu uga duwan yahay kiisaska kale oo lagu haystay madaxweyne Trump oo dhanka federaalka ama gobolka New York. Kiiskan wuxuu uga duwan yahay sida la leeyahay in waxa laga yaabaa markuu maxkamadda yimaado madaxweyne hore madaxweyne Trump in laga qaado musawir oo kuwii hore hore laga qaadin. Markii loo gudbo maxkamadda oo bilaabatana waxa laga yaabaa inay noqoto TV in adeeg caalamka laga daawado. Meesha ugu daran oo qodobka saddexaad oo kiisas kale uga duwan yahay meeshaana waxa waaye in haddii ay dhacdo madaxweyne Trump in lagu helo dembi in madaxweynaha Maraykanka oo federaalka inuuna afin karin maadaama kiiska uu yahay kiis oo state-ka leeyahay iyo governorka ninkaka gobolka midna qofna inuu xafiis u fidin karno hadday dhacdo. Waana tan ugu weyn oo kareemada madaxweyne Trump ay kiiskan xoog u saarayaan Georgia sida in kiisas kale xoog u saarayn, waayo haddii kiisas kale oo federaalka lagu hayo waxaa laga yaabaa madaxweynihii soo baxay oo si wacafiya ama asiga haddii la doorto inuu kiis kor u tuuro. Laakiin kan Georgia waxay noqonaysaa haddii lacalay dhacdo in dembi lagu helo madaxweyne cafin karana ma jiro, guddoomiye gobol cafin karana ma jiro. Taas ayuu kaga duwan yahay kiisaska kaleento.
Waan gartay labadiinaba aad baad u mahadsantii. dhegeystayaal, waxaan taas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay tartamayaasha xisbiga Jamhuuriga oo arbacada berriya ah dood ku yeelan doona magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuraha Maraykankii Maxamed Cabdixasan aanu intaasi ku dhaafno. markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise oo dheer.
kulanka wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku baratay oo ka faa'iidaysanaya fursadaha dowladda iyo dowlad goboleedyada ay siinayaan ayaa aada u sii kordhaya mashaariicda amniga iyo weliba dib u dhiska dalka oo ay qayb weyn ka qaadanayaan. haddaba dhalinyaro badan oo waxaad arkaysaa ka soo baxaya dalka, su-aasha marka meeshataa waxa weeye ma amni darray usoo carareen bas nolosha ay ku jireen mid ka wanaagsan bay raadinayan. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay. waxa igala qayb galay Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Maxamed Cali Xaaji MP labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdicasiis Aadan Saalax.
Yaasin, waa basan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay hadda u baahan yihiin in la abaabulo oo kooxo kooxo imaamul gobolyada loo hagaajiyo investmentiga sida dhaqaalaha oo kale iyo haddii warshadaha dib loogu hagaajiyo sida Marere oo kale iyo sida Mugambo oo kale iyo sida Badare Development iyo sida Bar Dheere Irrigation Boardki haddii loo hagaajiyo oo shaqaalihi loo abuuro job creation loo suubiyo. dhalinyarada waddanka ka baxaysa waddankooda way joogay, waddankooda hooyo waaye, meesha ugu fiicna waaye, wayna ku nabadgelyaan. nabadgelyana hadda way fiican tahay, isbeddel baana ka dhacay geeska Afrika iyo Soomaaliya tartiib tartiib ayuu socdaa, ayuuna sii bedelaya Soomaaliya.
Maxamed Xaaji MP,
horta waxa la yiraahdo dhalinyarada way jabeen, waayo dhalinyarada waa hubkii baa loo dhiibaa, qorigii baa loo dhiibayaa, waa lagu danaysanayaa, jaranjaro lagu fuulo kursigay noqdaan, maalinta kursiga lagu fuulo dib daba gadaal looguma eego. marka dhibaatada inta badan ayaga isu keenaya dhalinyarada, cid u keentaa kale ma jirto, walaa dowlad baan u keenin, walaa maamul goboleed baan u keenin, cid u keentaa ma jirto. walaa yuxiqu makru sayi ilaa biahli, dhalinyarada ma waana qaataan kuwii lugaha iyo gacmaha qabiil u gooyey aaway. maantay nin walbaba qabrigi ku jiraa ama reerkoodu dhex fadhiyaa aaway. dhalinyarada waa inay ku waana qaataan dhibaatada mar walbaba ku dhacaysa, ayan fiirin ma aragtay markaas waxa loo sheegayo waayo raacay noqon. waxaan rabaa dhalinyarada inay ku waana qaataan oo qabiilka ka tagaan oo qoriga dhigaan oo iskuulka aadaan oo beeraha fashaan oo iimaanka isku celiyaan. markii dhalinyaradii ay soo qaxeen oo ay waayeen wax garab qabta, way soo baxayaan, way soo cararayaan, badiha isu gurayaan, wadamada dariskay aadayaan, mid berri bay marayaan, bad bay marayaan, qaraska tuul bay noqdeen.
Cabdicasiis Aadan Saalax, miyaanay kuu muuqanin in waxyaabaha ay ka cararayaan ay shalayna in qabiil loo adeegsaday, haddana aan noloshoodii la taabagelin oo meelay ku aansadaan ilaahiyna way qaxayaan?
horta middaan uu leeyahay dhalinyarada waa la isticmaalaa, haddii cadow gudaha oo dalka soo weeraro dhalinyarada xaq baa xaq bay u leeyihiin inay wadanka difaacaan iska reeban cadaga gudaha ee kan dibadda qole kuwan hadda carar ayaa ayaga muruqooda ku difaacanaya dalkooda difaacanaya marka taas waxay waa xaq saarnaa ayay wadanka difaacaan diya u soo jeesan xaq horumarka kuwii 7 sano ka hor ka qaxay dalka Soomaaliya yaa hadda dib ugu soo laabtay ayo ilmooda afka kuwa tasiin kulaysho kale oo leh wadanka uu ku noqonayo ilmihiisa in faraha ka baxay marka sidaa darteed waxaan leenahay nabadgelyada dhalinyarada waa in loo horseedaa xagga warshadaha xagga ganacsiga xagga investmentiga labalaba iyo shan shan isugu dara si ay horumar u gaaraan oo wadankooda u dhisnaadaan
MB dal walba dadkiisa dhisa shan dollar labaatan dollar toban dollar bay dhalinyaradu isku daraa kuwa ku dhistaan wadamadii sida Liberia dalka dagaal ay ka dhaceen maxaa diidayay inay dalkooda ku sugnaadaan halka ay ka cararayeen wax qarsan waayeen
wadankiiba dumay wadan markuu dumo dhalinyarada maskaxdooda way duntay laabla kac waa dhacay burbur baa dhacay dal iyo dal baa baaba'ay ayagana maskaxdooda way duntay wax u sheega wacyigelin ma iyo helin saas awooday bay badaha isugu gurayaan wax u naxana ma iyo helin hadda ra'yo muuqdaan wax u naxaya
cabdicasiis sawdi wadad goboleedyada soomaalida iyo dowladda dhexe ee soosadar halka intaba mas-uuliyad gaar ah ka saaran marka miyaadan dareensanayn in dhalinyaradii in dib loo abaabulo oo dagaalkii laga saaro ka saar waxa la yidhahdo xabadii loogu bedelo markaas qarankii oo ay dalkii dhisaan
waa loo bedelay hadda dowladduna shaqay wadaa maamul goboleedna shaqay wadaa sida Puntland oo kale hadda investment from donde wada dekadda Puntland oo kale garacad oo kale waa shaqa job creation almost 20,000 dhalinyara ka shaqaynaysa hadda Jubaland oo kale hadii hadda warshadaha iyo mareer iyo magaanba loo soo biyo intaas oo milyan oo qof ka shaqaynaysa hadda waa job creation wadankaadi baad ku noolaysa qarashkii ka bixilaa halkaada ku dhisan gurigaadu ayuu wadanka uga ayuu galeeshay ka bixilaa
maxamed MP hadaba dadku hadii ay wax qabsan karaan dhalinyarada wax qabsan karto amnigan hadda uu soo kabanaya amniga laakiin weli colaad baa jirta hadda inay u samrin oo ay colaadii ku samrin oo ay nabadgelyadii iyo gacantooda ku keenin ma kula tahay inay dalka shay ay tagayaan ay keenayaan horumar
alleystii amni bay ka helayaan wadanka gudihiisa amni ma yaal marka madax dhalinyarada wax mustaqbal ad ii muuqda oo aan u jeedo waa aad baan dhalisanahay boqolkiiba boqol wuu jiraa mustaqbalka waxa aad buu yaryahay boqolkiiba sideetan mustaqbal ma leh dhalinyarada soomaaliya joogta marka waxaan kula talan lahaa qubka inay dhigaan marka annaga waa war aynan weligiina leyn ku jirayna maana u baahna in la badbaadiyo oo caqligeena badbaadiyo qof waxa badbaadiyo waxa ugu khayrka badan caqligiisa caqligeena a isticmaalo dhalinyaro meeshaan ka kacdo iimaan isku yeelo anu intaasaan ku talinaya waxaan ku talinayaa dhalinyaro inaad dalka dhisataan dalkiina iimasataan ilaahay ka baqdaan dib isugu noqotaan khamriga iska daysaan dhaca iska daysaan qoriga dhigtaan qalinka qaataan marka waxaad aada ugu mahadnaqayaaba gabdhaha dhalinyarada ama umahadnaqayaa iskuulaad wada aaday soomaaliya kulli iskuulaad bay wada dhaqaaqan aadayaan waxbarasha u dhaqaaqeen marka gabdhaha ha lagu daydaan oranaya oo regulation lagu dayn jiraa noocan leeyahay gabdhaha lagu daydaan
leeyahay
halka wuxuu yahay in maamul goboleedyada iyo dowladda ay dadku isu soo jeedo dhalinyarada ayna u soo bisa opportunity ay wax soo saar iyo horumar iyo dhaqaale iyo investment inay helaan ayagana isu aruriso qabiil qabiilkana laga bax loo gudbo saaxiib iyo asxaab iyo region iyo location iyo location yaasir intaas aanu ku dhameyn lahaa
ad ayadu macdani kuwaas waxay ahaayeen maxamed cali xaaji MP iyo cabdi casiis aadan saalax labada waxay joogaan magaalada nairobi doonta gaabinta inay joogto intay labada gaabada kulli doono haddii ilaahay raali ku noqo sidaa iyo
Yasiin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halkaad kala socotaana waa VOA Washington intaan mar kale ku kulmi doono idaacaddeenna caawa toddobada fiidnimo waa dhammaan asxaabta VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo haddii ay idin dhaafaan barnaamijyadeenna waxaad dib uga daalacan kartaa ciwaankeenna VOA Somali.com